Septītais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Annai ir kāmis. Dainim ir žurka. Dacei ir trusis. Ērikam ir suns. Ellai ir papagailis. Nikam ir zivtiņas. Laurim ir kaķis.